në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina amanu الصالحات أولئك هم خير البرية إن
Ka dyshim se ata të cilët nuk besuan nga idhëtarët e librit dhe nga idhujtarët, do të jenë në zjarin e gjehenemit, aty do të jenë për gjithmonë. Të tillët janë krijesa më e dëmshme. Ndërsa ata që besuan dhe bën vepra të mira, të tillët janë krijesa më e dobishme. Shpërblim për ta te Zoti i tyre janë vendet në xhenete, në për të cilët burojnë lumej, e aty janë përgjithmonë pa këputur. Allahu është i kënaqur ndaj tyre, e edhe ata të kënaqur prej ti. E ky është për atë që i ka pasur dron Zotit të vetë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mëngjesit, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Trojka Europiane, Franca, Gjermania dhe Britania e Madhe e keqpërdorën Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për të arritur objektivat e tyre politike. Irani deklaroi të dielën se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tre palët europiane në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 kanë abuzuar me mbikëqyrësin bërthamor të Organizatës së Kombeve të Bashkuara me qëllim të arritjes së objektivave të tyre politike. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Zoti Nasser Kanani, e bëri deklaratën të dielën në përgjigje të pretendimit të fundit të bërë nga Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, kundër Iranit. Në deklaratën e tij, Rafael Grossi dënoi atë që ja i quajti masën disproporcionale dhe të pa precedent të Iranit për të refuzuar përcaktimin e disa inspektorëve më me përvojë të agjencisë të caktuar për të kryer aktivitete verifikimi në Iran në bazë të marrëveshjes së masave mbrojtëse të traktatit NPT. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Rafael Grossi, tha se masa e njëanshme e Iranit ndikon në aktivitetet e verifikimit të planifikimit dhe sjelljes normale të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Iran dhe haptaz biendesh me bashkëpunimi që duhet të ekzistojë midis Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërtamore dhe Iranit. Fatkeqësisht, pavarësisht ndërveprimit pozitiv, konstruktiv dhe të vazhdueshëm të Iranit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, tre vendet europiane dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës abuzuan me bordin e guvernatorëve të agjencisë për qëllimet e tyre politike, me qëllim për të dëmtuar atmosferën e bashkëpunimit midis Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, theksoi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, duke ju referuar tre vendeve europiane, Francës, Britanisë dhe Gjermanisë. Zoti Nasser Kanani tha se Irani ka parlajmëruar më parë kundër pasojave të përpjekjeve të tilla për të politizuar Agjencinë Bërthamore të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit u kërkoi edhe një herë vendeve perëndimore të ndalojnë abuzimin me organizatat ndërkombëtare, përfshirë Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, dhe të lejojnë organizmat të tillë botërorë të kryejnë aktivitetet e tyre profesionale dhe neutrale pa asnjë presion politik. Megjithatë, Zoti Nasser Kanani tha se Irani thekson nevojën për panjshmërinë e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe do të vazhdojë bashkëpunimin e tij pozitiv bazuar në marrëveshjet dypalëshe. Lëvizja e Gjihadit Islamik Palestinez njoftoi se krimi i masakrës në kampin Sabra dhe Shatila është dëshmi e mizorisë regjimit sionist. Sipas agjensisë lajmeve Fars News, Lëvizja e Gjihadit Islamik Palestinez theksoi të shtunën me rastin e 42 vjetorit të krimit të regjimit sionist në kampet Sabra dhe Shatila, se rezistenca palestineze do të vazhdojë në rrugën e çlirimit të tokës palestineze dhe të kthimit të refugjatëve palestinezë në atë dheun e tyre. Me anë të një deklarate të publikuar të shtunën, Lëvizja Gjihadi Islamik Palestinez deklaroi: Kombi palestinez nuk do të harroj kur krimin e vrasjes dhe dhunimit të kombit palestinez në kampet Sabra dhe Shatila. Në deklaratën e Lëvizjes së Gjihadit Islamik, thuhet se skenat e vrasjes së grave, burrave dhe fëmijëve nuk do të fshihen kur nga kujtesa e popullit palestinez, dhe shkatërimi i regjimit sionist dhe hakmarrja ndaj vrasësve izraelit do të jetë çmimi i kësaj masakre. Duke dënuar heshtjen e bashkësisë ndërkombëtare dhe bashkëpunimin e vendeve të tjera me regjimin sionist gjatë viteve të fundit, Gjihadi Islamik Palestinez theksoi se rezistenca palestineze vazhdon të ndjek autorët e këtij krimi dhe krimet e tyre nuk do të harrohen me kalimin e kohës. Vlen të përmendet se ushtria e regjimit sionist më 16 deri më 18 shtator të vitit 1982 rrethoi kampet Sabra dhe Shatila në perëndim të kryeqytetit libanez Beirut dhe për 3 ditë masakruan 3500 gra, fëmijë dhe të moshuar palestinez, si dhe një numër civilësh libanez. Udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong-un dhe ministri i rus i mbrojtjes Sergei Shoigu u takuan në qytetin Vladivostok, që ndodhet në juglindje të Rusisë, dhe diskutuan bashkëpunimin ushtarak mes Koresë Veriut dhe Rusisë. Siç raporton Agjencia e Lajmeve IRNA, në këtë takim të dy palët diskutuan për bashkëpunimin ushtarak dhe çështjet ndërkombëtare, si dhe shkëmbimin e ndërsjellë ndërmjet forcave të armatosura të të dy vendeve, ndërsa më parë lideri i Koresë së Veriut kishte vizituar bombarduesit strategjik rus gjatë udhëtimit të tij në Vladivostok. Këta bombardues janë pjesë e komponentëve ajror të forcave strategjike bërthamore të Rusisë. Për më tepër, Kim Jong-un vizitoi gjithashtu fregatën e marinës së paqësorit të quajtur Marshal Shaposhnikov, e cila u ndërtua në mesin e viteve 1980 dhe është përditësuar dhe pajisur kohët e fundit. Në fund të këtij udhëtimi, lideri i Koresë së Veriut pati mundësinë të vizitoi qytetin Komsolosk Onamur, dhe të vizitoj avionet gjuar të së rusë atje. Zvendës kryeministri rusë Denis Mantorov tha se vendi i tij ka konstatuar potencialin e bashkëpunimit me Korenë e Veriut në fusha të ndryshme, duke përfshirë edhe prodhimin e avionëve luftarak. Qipro, një antare e Bashkimit Evropian, njoftoi se i ka kërkuar Bashkimit Evropian rishikimin e situatës në Siri dhe në të njëjtën kohë theksoi nevojën urgjente për të ndihmuar Libanin, i cili ka planuar rreth 2.5 milion refugjat sirian, dhe shprehu shqetësimin për pasojat që do të kishte Evropa nga një krizë eventuale në Liban. Siç bën të ditur Agjencia Studentore e Lajmeve e Iranit ISNA, cituar nga faqja e lajmeve Al-Nashra, ministri i Brendshëm i Kipros, Konstantinos Ioannis, tha se do të përpiqet të bindë Bashkimin Evropian dhe Kombet e Bashkuara që të japin fund statusit të Siris si një vend i pasigurt, çka e bën të pamundur që refugjatët sirian të kthehen në vendin e tyre. Këto deklarata vijnë pasi një numër i madh refugjatësh, shumica e të cilëve janë sirian, kanë bërritur në Kipro me rrugë detare. Ministri i Brendshëm Qipriot theksoi se Kipro dhe vendet e tjera antare të Bashkimit Evropian besojnë se situata në Siri duhet të rishikohet. Ioannis theksoi se Bashkimi Evropian e ka lënë Sirin pa asnjë ndryshim për 11 vjet dhe ekziston nevoja për të rishikuar situatën në Siri, sepse disa nga zonat e saj janë bërë të sigurta. Ministri i Brendshëm Qipriot tha se aktualisht janë dy zona që Agjencia e Azilit e Bashkimit Evropian i njeh si zona të sigurta. Këto zona duhet të njihen si të sigurta në nivelin e vetë Bashkimit Evropian, në mënyrë që shtetet anëtare të mund të kthejnë refugjatët sirian në këto zona. Në një mesazh për zvendës komisionerin e Bashkimit Evropian, ministri i Brendshëm i Kipros, Konstantinos Ioannis, shtroi gjithashtu nevojën bazë për ndihmë për Libanin, i cili ka strehuar rreth 2.5 milion refugjat. Ai në këtë mesazh shkruante: informacioni që ne kemi nga autoritetet libaneze është se numri i sirianëve që shkojnë në Liban është rritur. Libani është një digë. Nëse Libani shembet, e gjithë Evropa do të përballet me probleme. Në muajt e fundit në Kipro kanë bërritur një numër i madh refugjatësh, shumica sirian, të cilët kanë shkuar në Kipro përmes detit nga Siria dhe Libani. Ioannis tha se qeveria e Kipros me masat të veçanta dhe mendimin e faktorëve të huaj e uli me 50% ardhjen e emigrantëve të paligjshëm dhe e rriti kthimin e azilkërkuesve në masën 50%. Numri i të vdekurve nga përmbytjet katastrofike në qytetin lindor Derna të Libis është rritur në 11.300, thanë Kombet e Bashkuara, në një përditësim të shtunën duke cituar i gjysmën e kuqe të Libis. 10.100 persona të tjerë janë ende të zhdukur në qytetin e shkatëruar, tha zyra e Kombeve të Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare, duke përdorur statistikat e gjysmën së kuqe libiane. Në Libin lindore, jashtë qytetit Derna, përmbytjet morën 170 jetë të tjera, thuhet në përditësimin e zyrës së Kombeve të Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare. Këto shifra pritet të rriten, ndërsa ekuipazhet e kërkim shpëtimit po punojnë pa u lodhur për të gjetur të mbijetuarit, thuhet në përditësimin e organizatës së kombeve të bashkuara. Gati një javë pasi stuhia, Daniel goditi verilindjen e Libis, situata humanitare mbetet veçanërisht e zymt në Derna dhe problemet të rënda të ujë të pishëm kanë kapluar qytetin dhe të paktën 55 fëmijë u helmuan nga pirja e ujë të ndotur, thekson ky raport. Në zonat përreth, shumica e të cilave kanë përjetuar vite të tëra konfliktit armatosur, OKB-ja paralajmëroi për rreziqet e zhvendosjes së minave toksore nga urat e përmbytjeve, duke kërcënuar seriozisht civilët libian. Nga ana tjetër, Organizata Botërore e Shëndetësisë njoftoi sot se deri më tani në Libi janë nxjerrë nga uji i detit kufomat e 3985 personave. Ish presidenti amerikan, duke u shprehur i lumtur për deklaratat e sinqerta të presidentit rus për të, theksoi edhe një herë aftësinë e tij për të zgjidhur shpejt krizën në Ukrainë. Sipas kanalit televiziv rus Russia Today, presidenti rus Vladimir Putin së fundmi tha se Moska do të jetë vërtet e kënaqur nëse ish presidenti amerikan Donald Trump përmbush premtimin e tij për zgjidhjen e krizës brenda pak ditësh, dhe tani Trump po reagon ndaj deklaratave të sinqerta të Putinit. Putin ka thënë më parë se nëse vetë Trump mund ta zgjidhë konfliktin në Ukrainë brenda pak ditësh sipas deklaratave të tij, atëherë Moska do të jetë e lumtur. Më pëlqejnë fjalët e Putinit sepse vërtetojnë se ajo që them për konfliktin në Ukrainë është e vërtet, tha Donald Trump. Matej ish presidenti amerikan theksoi: Unë do t'i qoj Putinin dhe presidentin Ukrainas Vladimir Zelenski në një dhomë dhe ata do të nënshkruajnë një marrëveshje. Megjithatë, të martën e kaluar, Putin tha se pavarësisht se kush do të jetë në shtëpinë e bardhë pas zgjedhjeve presidenciale të vitit të ardhshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Moska nuk pret që politika e jashtme e Amerikës ndaj Rusisë të ndryshojë. Putin theksoi se Trump akuzohet se ka marrëdhënie speciale me Rusinë, që natyrisht është krejtësisht e pakuptimt. Ai ishte presidenti që vendosi më shumë sanksione kundër Moskës. Mali, Burkina Faso dhe Nigeri kanë nënshkruar një pakt trepalësh të mbrojtjes që angazhon tre vendet e Sahelit për ndihmë të ndërsjellë në rast të një sulmi ushtarak kundër njërit prej tyre. Juntat ushtarake të Nigerit, Malit dhe Burkina Fasos, tre vendet të Afrikës perëndimore, nënshkruan një marrëveshje të përbashkët sigurie të quajtur Alianca e Shteteve të Sahelit, duke u zotuar të ndihmojnë njëri tjetrin në rast të agresionit të huaj kundër njërit prej tre vendeve. Të tre vendet po luftojnë për të frenuar terroristët e lidhur me Al-Qaidën dhe ISIS-in, ndërsa gjithashtu marrëdhëniet e tyre me fqinjet dhe partnerët ndërkombëtar janë dëmtuar nga grushtet e shtetit. Sipas paktit të nënshkruar nga të tre vendet, çdo sulm ndaj suverenitetit dhe integritetit territorial të një ose më shumë palëve kontraktuese do të konsiderohet si agresion ndaj vendeve të tjera nënshkruese të marrëveshjes. Në marrëveshje theksohet se shtetet e tjera do të jenë të gatshme të ofrojnë ndihmë individuale ose kolektive, apo edhe të përdorin forcën e armatosur nëse kjo rezulton e nevojshme. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona, do të njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të njihemi me veprën e Anvare Soheli, të autorit Hussein Vaez Kashefi, e cila është një prej veprave të rëndësishme të kësaj figure iraniane. Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në vazhdim të edicionit të kaluar, do të vazhdojmë të njihemi me personalitetin dhe veprimtarin e Moulana Hussein Vaez Kashefi, shkrimtarin e zellshëm, dietarin e madh të shkencave të ndryshme, astrologun, komentuesin e Kur'anit të shenjt dhe matematicienin e dalluar iranian të periudhës së dinastisë Teimuride në shekullin 9 Hijri Kameri e barazvlefshme me shekullin 15 sipas kalendarit gregorian. Vaez Kashefi ka qenë një mendimtar i dalluar iranian, i cili ka dhënë kontribut dhe shërbime të çmuara dhe ka lënë pas vepra të pavdekshme. Vaez Kashefi, përgjatë shumë viteve, kishte punuar si ligjërues dhe predikues i shkencave dhe diturive fetare dhe të etikës islame, ndërsa në periudhën e sundimit të Sultan Hussein Bajgara në dinastinë Temuride dhe me mbështetjen e vezirit dietarit të madh të tij, Amir Ali Shirnavai, ati i ishte besuar pozita e ligjëruesit fetar dhe oratorit, që ishte një pozitë e veçantë për ekspertët e shkencës së hadithit dhe për dietarët e mëdhenj të shkencave fetare në rajonin e Heratit në Afganistanin e sotëm. Gjithashtu, thamë se nga Vaez Kashefi kanë mbetur shumë vepra në poezi dhe në prozë. Në edicionet e kaluara kemi prezantuar dhe shqyrtuar veprat Ahlage Mohseni, Rovdatu al-Shuhada, Futut Nome dhe Movaheb Alie. Në këtë edicion, do të prezantojmë dhe do të njemi me një tjetër vepër të këtij mendimtari të madh iranian, e cila titullohet Anvare Soheli. Anvare Soheli është një prej veprave shumë të njohura të Vaez Kashefi. Kjo vepër është një version i ri, i thjesht dhe shumë i lehtë i veprës së vjetër Kalile Vadimne. Abu me Ali Nasrullah Munshi, me inkurajimin e mbretit Bahram, që ishte prej pasardhësve të sultanit Mahmud Ghaznavi, e ka përkthyer në gjuhën perse veprën Kalile Vadimne të Bahram Shahi, e cila ishte përkthyer në gjuhën arabe nga Ibn Mukaffa. Vepra Anvar Soheli ka tërhequr vëmendjen e shumë njerëzve në subkontinentin indian dhe në Afganistan dhe më pas është përdorur për të mësuar gjuhën persiane qytetarëve të Indis dhe të Anglisë. Pas zhvillimit të teknikës së botimit, kjo vepër është ribotuar më shumë se 30 herë në qytete të ndryshme të nën kontinentit indian dhe në Teheran. Kjo vepër gjithashtu është përkthyer në dialekte të ndryshme të gjuhës indiane, në dialekte të ndryshme afgane dhe në shumë gjuhë europiane, dhe në këtë mënyrë kjo vepër ka fituar një famë botërore. Vaes Kashefi ka thënë se motivi i tij kryesor për zbukurimin dhe lekturimin e kësaj vepre kanë qenë proza artistike dhe teknika e veprës Kalileve Adimne. Nga pikpamja e Vaes Kashefi, një prozë e tillë shkakton lodhje dhe mërzi për lexuesin dhe për dëgjuesin, me qëllim që edhe të tjerët të përfitojnë nga dobitë e kësaj vepre dhe me qëllim që vepra Kalileve Adimne të mos mbetet një vepër e harruar dhe izoluar. Vaes Kashefi, me urdhër të Amir Sheikh Ahmad, i njohur dhe me epitetin Soheili, ka shkruar veprën Anwar Soheili në bazë të veprës Kalileve Adimne.
Radio parstoday.com se që të nderuar dëgjues po ndiqni emisionin Personalitetet e shuara iraniane.
Vaes Kashefi në këtë rikrim ka shumë ndryshime, madje edhe në përmbajtje, dhe gjithashtu ka ndryshuar titullin Kalileve Adimne nga Anwar Soheili. Sipas mendimit të studiuesit Silvester Desasi, nga të gjitha këto ndryshime, dy raste kanë rëndësi më të madhe. Njëri prej tyre është ndryshimi i titullit të veprës, që para tij asnjëri prej përkthyesve të gjuhës perse dhe arabe nuk kishte ndryshuar titullin e kësaj vepre. Ndryshimi i dytë i Vaes Kashefi në Kalileve Adimne është heqja e parathënieve të ndryshme të kësaj vepre, të cilat ekzistojnë në periudhën e përkthimit në gjuhën arabe të bërë nga Ibn Mukafa dhe në përkthimin në gjuhën perse të bërë nga Abu al-Maali. Vaes Kashefi në vend të këtyre parathënieve ka shkruar një parathënie të re, e cila tërësisht i përket vetë atij. Ndryshimet e tjera që ka bërë Vaes Kashefi në tekstin e veprës Kalileve Adimne janë heqja e ajeteve kuranore dhe haditheve profetike dhe vargjeve poetike arabe, të cilat e bënin më të vështirë leximin e kësaj vepre të çmuar letrare. Vaes Kashefi, në vend të thënieve dhe vargjeve poetike arabe, ka përdorur vargje poetike në gjuhën perse të poetëve të afërt me periudhën e tij kohore, në të cilën ka jetuar ai si Sadi Shirazi, Mevlevi dhe Hafez Shirazi. Ai gjithashtu ka shtuar edhe 60 legjenda në tërësinë e legjendave të veprës Kalileve Adimne. Dr. Muhammed Jafar Mahjub, duke bërë një krahasim të saktë të veprës Kalileve Adimne dhe veprës Anwar Soheili, ka përshkruar legjendat e shtuara nga ana e Vaes Kashefi në çdo titull, si dhe ka gjetur edhe burimet e disa prej tyre, se nga janë marrë, siç është vepra Bostan dhe Golestan e Sadi Shirazit, vepra Marzbanname dhe Masnavi. Në veprën Anwar Soheili, disa prej tregimeve janë bërë në formë të poezive, gjë që përcakton se ato janë huazuar me besnikëri nga një tekst tjetër. Për shembull, tregimi gomarit i cili kërkon bisht, ose tregimi gjykatësit i cili duhet të ndajë drejtësinë mes dy personave. Vaes Kashefi këto dy tregime i ka transmetuar në mënyrë originale dhe pa bërë ndonjë ndryshim nga vepra Masnavi e Maulana Jalaluddin Balkhi. Vet Kashef Vaezi besonte në këtë se në veprën e tij e ka thjeshtuar dhe lehtësuar tekstin e veprës Kalileve Adimne, kurse shumica e studiuesve mendojnë se Vaes Kashefi nuk është treguar shumë i suksesshëm në këtë punë. Doktor Mahjub nuk e vlerëson të unifikuar tekstin e kësaj vepre dhe thotë se dyanshmëria është prej karakteristikave më kryesore të veprës Anwar Soheili. Profesori Zabihullah Safa gjithashtu beson se pavarësisht kësaj se Vaes Kashefi kishte për qëllim të ofrojë një version dhe tekst të lehtësuar të veprës Kalileve Adimne, mirë po ai nuk ka arritur ta lirojë veten nga ndikimi i fuqishëm i prozës artistike dhe oratorisë Abu al-Maali. Mirë po studiuesi Mohamed Roshan, i cili ka bërë edhe dëtimin e veprës Anwar Soheili, ka mendim të kundërt në lidhje me këtë çështje. ai e vlerëson veprën Anvar Soheili si një vepër të çmuar dhe një transmetim të thjeshtë dhe të ndarë nga vepra Kalile Vadimne, të cilën e ka zbukuruar edhe me vargje dhe gjysmë vargje poezi në mënyrë të përshtatshme. Janë bërë shumë botime të ndryshme të veprës Anvar Soheili, sidomos në subkontinentin indian, dhe përdorimi kësaj vepre për mësimin e gjuhës perse tregon këtë se kjo vepër ka arritur të krijojë lidhje të mira me turmat e përgjithshme të lexuesve. Ndoshta ky sukses i kësaj vepre është realizuar për shkak të heqjes së shprehjeve, thënieve dhe vargjeve poetike në gjuhën arabe dhe në vend të tyre përdorimin e vargjeve poetike të poetëve të njohur persian. Përveç kësaj, ekzistenca e poezive të lehta për të kuptuar nga shtresat e gjëra të publikut, si dhe përdorimi një numri të madh të legjendave me të cilat lexuesit persian janë njohur edhe më parë nëpërmjet veprave të njohura të letërsisë persiane si Masnavi e Maulana, dhe përdorimi dhe tregimi që ishin të njohura në mesin e popullit të thjeshtë, gjithashtu kanë qenë faktorë që kanë ushtruar ndikim në suksesin e kësaj vepre. Shqyrtimi i tregimeve dhe legjendave të kësaj vepre tregon një numër të konsiderueshëm të këtyre tregimeve që kanë qenë të përhapura dhe të njohura në gjuhën e shtresave të gjëra të publikut, dhe tani më janë regjistruar edhe versionet e tyre gojore. Në veprën Anvar Soheili, ashtu si kurse edhe në veprën Kalile Vadimne, gjithashtu janë shprehur parimet morale në formatin e tregimit që bëhet nëpërmjet gjuhës së kafshëve. Karakteristika më e rëndësishme e veprës Anvar Soheili është kjo që në këtë vepër, për herë të parë në mënyrë të renditur dhe të unifikuar, është pasqyruar jeta e përditshme e njerëzve të thjeshtë në rrugët dhe tregjet e qytetit. Kjo vepër paraqet një imazh shoqëror nga jeta e popullit të periudhës autorit, që do të thotë të shekullit të 10 Hijri Kameri. Në veprën Anvar Soheili, tregimi është vetëm një mjet për të paraqitur dhe trajtuar një çështje dhe një temë të caktuar, të cilën e ka për qëllim autori, dhe për këtë arsye në këtë vepër nuk i është kushtuar vëmendje e madhe për punimin të tregimit dhe të marrëdhënieve të shkakut dhe pasojës në mënyrë zinxhir. Në realitet, përpunimi i tregimit është një punë e shkallës dhe e rëndësisë së dytë. Vaes Kashefi gëzon një famë dhe reputacion të madh në të gjithë Indin dhe në Pakistan. Shumë prej veprave të Vaes Kashefi janë përshkruar dhe shumuar në këtë territor të gjerë, dhe dashamirësit dhe simpatizantët e tij i kanë endur këto vepra dorë më dorë, sikur të jenë flori, dhe madje i kanë përdorur ato dhe në formë dhuratash që u dërgonin personaliteteve të shquara shoqërore, funksionarëve të ndryshëm të pushtetit, si dhe figurave të kulturës dhe të artit. Ashtu si shtamë edhe më parë, vepra e Anvar Soheili në Indi ka tërhequr një vëmendje shumë të madhe se sa veprat e tjera të Vaes Kashefi, dhe pikërisht për këtë arsye kjo vepër për herë të parë të botuar dhe publikuar në Indi dhe më pas në mënyrë të përsëritur është botuar në qytete të ndryshme të Indisë, si në Bombay, Lakhenu dhe Hyderabad, me botim guri dhe plumbi. Përveç kësaj, vepra Anvar Soheili është përkthyer ose rishkruar nga personalitete të ndryshme, dhe gjithashtu është publikuar me titull të ndryshme si Ayare Danesh, Arshangera Zi, Bostane Hekmat, Hekayate Bitpai, Setare Hind dhe Masnavi Danesh Afruz.
Dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا الله 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 الله
të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit. Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se erdhët në një tjetër program Rruga drejt së vërtetës për t'i hedhur dritë dhe kuptuar ajetet e Kuranit të shenjtë. Lutemi të na ndiqni. Programin ton e filloj me ajetin 50 të surës Al-Anam.
Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamu al-ghayba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay qul hal yastawi al-a'ma wal-basir afala tatafakkarun.
Un nuk u them juve se i kam në kompetencë depot e Allahut, as nuk pretendoj se i di të fshetat, as nuk u them se un jam engjëll. Un ndjek vetëm atë që më shpallet mua. Thuaj, a janë baras i verbërti dhe ai që sheh, a nuk mendoni? Një numër i madh njerëzish mendoni se një pejgamber i Zotit duhet të jetë një njeri ngarkuar me të gjitha punët e kësaj bote, një njeri që do të zgjidh çdo çështje që është e pazgjidhshme, një njeri që mund të zgjidh çdo gjë që do të shkatërrojë çdo gjë, një që nuk është me të. Në këtë ajet, profeti i shenjtë i fundit është dërguar që t'i japë mesazh se përgjegjësitë e profetëve janë të ndryshme ato që mendojnë njerëzit. Profetët kanë marrë urdhra hinore që të ftojnë njerëzit në monoteizëm. Ai nuk është një tregues shansi, ose të tregojnë në lidhje me të ardhmen apo të kaluarën. Ai nuk është një engjull që të jetë i lirë nga kërkesat e njerëzve, si uria apo martesa. Mrekullit e bëra nga profetët janë të krijuara të gjitha nga vullneti i Zotit dhe nuk janë bërë në bazë të kërkesave të palogjikshme dhe ignorante të njerëzve. Në fund të këtij ajetit, i bëhet thirrje njerëzve që në vend të prirjes së mrekullive, të vëjnë trurin dhe mendjen në përdorim. Ky ajet i thërret ata që të çojnë vëmendjen drejt së vërtetës dhe kjo me anë të mendimit. Ai që s'ka një mendim, do të jetë arrogant dhe nuk do të pranojë të vërtetën, duke qenë si një njeri i verbër. Nga ky ajet ne mësojmë. Përkraja e profetit ndaj njerëzve është mendershmëri. Profeti i Zotit duhet të jetë i dashur dhe i njerëzishëm me njerëzit në të gjithë sferat. Në fakt, profeti ka për detyrë të luftoj mashtrimin dhe mosbesimin. Tani le të dëgjojmë ajetin 51 të së njëjtës sure.
Wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun.
Ti tërhiqu vërejtjen me këtë atyre që i frikësohen tubimit para Zotit të tyre, në mënyrë që të ruhen, sepse posti nuk do të ketë as mbrojtës, as ndërmjetësues. Duke ndjekur ajetin e kaluar në të cilën krahasohet i verbëri me atë që sheh, ky ajet tregon se mënyrat e pranimit të vërtetës janë të menduarit dhe meditimi. Përveç kësaj thuhet, me gjithë ftesën e të gjithë profetëve për të pranuar të vërtetën dhe duke paralajmëruar në lidhje me të, jo të gjithë e pranuan atë. Në vazhdim, ky ajet thot, strehimi i vetëm i njeriut në ditën e gjikimit është Zoti, dhe se as një person ose ndonjë gjë mund të shpëtoj njeriun, këto këndvështime e mba njeriun në vitë të drejtë. Ky ajet në mëson këto pika. Instruktore të mira me drejtim të mirë nuk janë të mjaftueshëm. Njerëzit duhet që të kenë një model praktik për të çuar përpara jetën e tyre. Nandi, besimi në ditën e gjykimit është çelësi i pastërtisë. Tashmë të dëgjojmë ajetin 50 ditës së njëjtës sure.
Wa la taqud illazina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhan ma 'alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika 'alayhim min shay'in fataqrudahum fatakuna min adh-dhalimin.
Dhe mos i përze ata që adhurojnë Zotin e tyre, pa pamëngjes e mbrëmje, duke qenë të sinqert ndaj ti. Ti nuk përgjigjesh asgjë nga llogaritë e tyre, e as ata nuk do të kenë ndonjë gjë nga llogaria jote, e po do bova ata, do të bëhesh nga të padrejtët. Në shkrimet historike ne kemi lexuar se një numër i madh i politeistëve pagan kanë shkuar një ditë tek profeti duke paralajmëruar atë që të qëndroj larë nga njerëzit e varfër si Zezaku Bilal edhe Abisiani Amar Yaser, të cilët i kishte tërhequr feja islame. Disa musliman i propozuan që ai të pranonte këtë propozim në mënyrë që të kenë mbështetjen financiare të tyre. Në fakt, kjo ajet i adresohet profetit duke i kërkuar profetit që të mos largoj asnjëherë besimtarët e vërtet nga shpresa për të afruar me ju, pasi kjo do të ishte një krim dhe akt i shëmtuar. Në fakt, kja jetë refuzon çdo lloj klasifikimi në bazë të statusit social, ngjyrën e lëkurës, gjuhës e tjerë, duke e parë këtë klasifikim në kundërshtim me shpirtin e vëllezërisë dhe të unitetit universal të islamit. Askush nuk është superior kundrej tjetrit. Në fakt, asnjë nuk mund të jetë më i mirë se tjetri për shkak të pasurisë së tij dhe se vlerat e secilit bazojnë tek Allahu dhe se aktet e tij besohen në dijen e secilit. Në fakt, dënimet dhe shpërblimet bazohen në bazë të besimit të njeriu dhe jo tek pasuria, fama apo titujt e tij. Nga kja jetë ne kemi mësuar. Shpëtimi të drejtave dhe lirive të personave që janë në varfëri dhe mjerim është më e rëndësishme se ajo e të pasurve pagan. Nëndi, Islami është një fe që lufton çdo diskriminim dhe padrejtësi. Nëntre, veprimet e çdo kujt vlerëson vetëm nga Zoti i Madhërisëm dhe se edhe profeti nuk mund të ketë ndikim tek veprimet e të tjerëve dhe se ne nuk kemi të drejtë që të caktojmë një njeri se i parajsës apo i ferit. Nënkatër, njeriu duhet t'i lutet Zotit në mënyrë që të afrohet me të dhe se aksioni i tij i vetëm nuk është i mjaftueshëm dhe se duhet të ketë motivim në luftën e besimit.
Dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Ju lutem të qëndroni me ne në vazhdim për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar përmendëm vlerën e madhe të të menduarit dhe arsyetimit në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë mbi temën e arsyes dhe urtësisë. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në burimet islame ekzistojnë rrëfime dhe tregime të shumta në lidhje me arsyen dhe mençurinë. Numri i madh i këtyre tregimeve dëshmon se Islami është themeli i njohjes së Zotit, i lumturisë dhe i shpëtimit të njeriut përmes mençurisë së tij. Është interesante të theksohet se në librin e njohur Usul Kafi, që është një nga burimet më të besueshme të hadithit, pjesa e parë i kushtohet arsyes dhe ignorancës. Një hadith i Aliut alayhis salam përmend këtë libër i cili thot: Xhibrili shkoi tek Ademi dhe tha: Unë jam i udhëzuar që t'ju bëj nga këto tre bekime, kështu që ju mund të zgjidhni një dhe ta lini pjesën tjetër. Ademi tha: Çfarë janë ato? Xhibrili u përgjigj: Arsyeja, përulësia dhe feja. Ademi tha: Unë do të zgjedh arsyen. Xhibrili tha: Për përulësinë dhe fen. Ato po i braktisni dhe shkoni në drejtim të punës suaj. Na kanë thënë se duhet të jemi në krye të arsyes kudo. Xhibrili i tha: Tani që mbeti kështu, veproni sipas misionit tuaj, pastaj u ngjit në qiell. Ky është interpretimi më delikat që mund të thuhet për arsyen dhe urtësinë dhe lidhjen e tyre me mençurinë dhe fenë, sepse nëse arsyeja është ndarë nga feja, ajo lehtë të zhduket ose tërhiqet nga devijimi. Por përulësia e cila parandalon njeriu nga kryerja e shëmtisë dhe mëkateve është gjithashtu fruti pemës së dijes, intelektit dhe mençurisë. Në fakt ky hadith tregon se Ademi kishte një pasqyrë të mrekullueshme, që kur ai kishte zgjidhur midis këtyre tre cilësive dhe privilegjeve, preferonte rendin më të lartë, domethënë intelektin, dhe në hije e mbajti fenë dhe jetën e tij. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Kjo është ajo që dikton ligji, intelekti e pranon atë. Prandaj një nga themelet e sundimit të shenjtë e Islamit është arsyeja. Në një hadith nga Imam Sadiku alayhis salam, thuhet se ai që është i mençur dhe i arsyeshëm dhe që ka besim në Zotin do të hyjë në xhenet. Pra qielli është i mençur. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku alayhis salam, thuhet: Mençuria është një shenjë e besimtarve, prandaj çdo gjë që profetët e thonë është sipas arsyes dhe logjikës. Një grup njerëzish vlerësuan dhe lavdëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai Hazret tha: Si është mençuria e tij? Ata than: O i dërguari i Allahut, ne flasim për përpjekjen e tij në adhurim dhe në të gjithë llojet e veprave të mira. A pyesni atë për arsyen? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Tragjedia e budallëkut është më e keqe se tragjedia e plaçkitësve dhe gabimeve të ligjeve. Në një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thuhet: Kur bëhet fjalë për lajmin e mirë dhe ndershmërinë e një njeriu, nuk mund të bindeni për këtë, por shihni korrektësinë dhe mençurinë dhe mendimin e tij. E merrni parasysh sasinë të kuptuarit të tij, sepse shpërblimi është praktika e të gjithëve në sasinë e mençurisë së tij. Sipas pikpamjes së Islamit, arsyeja apo mençuria janë shkaku i begatisë njerëzore dhe rritja drejt përsosjes, dhe kjo e çon në avancim të qenieve njerëzore. Por ka pengesa në rrugën e arritjes së njerëzit në pikpamjen e Zotit, që e largojnë atë nga rruga e drejtë, duke përfshirë epshin. Imam Aliu alayhis salam thotë: Nëse dikush dominon epshin e tij, atëherë ai do të zbuloj intelektin e tij. Frika gjithashtu parandalon mendimin e vërtet. Kur Imam Aliu alayhis salam thot: Ata që nuk përdorin mençurinë dhe shkencën e vërtet, mençuria e tyre është të sëmurë nga zemërimi dhe epshi. Neglizhimi është gjithashtu një penges tjetër për rritjen e arsyes apo intelektit. Si pas Imam Aliut a.s. nëse dikë e mbulon ignoranca, zemra dhe mençuria do të vdesin. Magjia dhe vetë kënajsia gjithashtu prezentohen në hadithe si penges për racionalizëm, ku Imam Aliut a.s. e përshkruan këtë tipar të keq për njerëzin si një gjë që ka çrregullim të egër, ka dëmtuar lumturinë dhe trurin e tij dhe është privuar nga njohuritë dhe dituritë e vërteta. Së fundi duhet të theksohet se ashtu si një njeri i mençur në botë me mençurinë e tij mund të fitojë të gjithë llojet e virtyteve. Ringjallja, mençuria dhe njohuria e tij do të ndiqen në auditimin e tij. Ndërsa në lidhje me këtë, Imam Bakeri alayhiselam thotë: Allahu në ditën e kiametit do t'i kushtoj vëmendje të madhe mençurisë dhe arsyes së robërve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.